Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá Guðfríði Lilju Grétarsdóttur að hún verði í fæðingarorlofi næstu vikur og geti ekki sótt þingfundi. Í dag tekur sæti á Alþingi varamaður hennar, Margrét Pétursdóttir, verkakona. Kjörbréf Margrétar Pétursdóttur hefur þegar verið rannsakað og samþykkt. Hún hefur ekki tekið áður sæti á Alþingi og ber því undirrit drengskaparheit af stjórnarskránni samkvæmt annarri grein þingskapa. Margrét Pétursdóttir hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi. Þrátt fyrir ákvæði 4.